Slăvit să fie Domnul! Vă îndemn să deschidem Efeseni capitolul 6 și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 10 la 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vestesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Capitolul 6, în studiul nostru din Efeseni, l-am împărțit în două. Lecția din seara aceasta este prima parte și cu o altă ocazie, poate chiar joia viitoare sau într-o întâlnire apropiată, să avem partea a doua a capitolului 6. Ce observăm aici în versetele 10 și 11, este ca un cuvânt de concluzie, de tranziție și de concluzie. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și de două ori există acest imperativ, această strigare, această urgență, fraților, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui și o să vedem că acest lucru e posibil tocmai datorită subiectelor din cele două lecții, respectiv în capitolul 6. Și anume, în seara aceasta vom discuta, pe cât se poate, desigur, să nu vă speriați, n-am să vă țin până la ora 9, pentru că eu am întârziat, nu înseamnă că și dumneavoastră trebuie să întârziați, dar vom vorbi despre ce înseamnă luați toată armătura, și am numit lecția aceasta, titlul acestei lecții, starea de război. Starea de război. De la versetul 14 la 17. Apoi, pe lângă faptul că ai toată armura, sau într-un limbaj al Cornilescu de la începutul secolului 20, toată armătura, așa, pe lângă faptul că trebuie să ai toată armura, tot echipamentul și să fii îmbrăcat cu el și să știi să folosești armura aceasta și armele acestea de lovire și de apărare, mai este un lucru foarte interesant în capitolul 6. Este o altă somație, pe lângă somația luați toată armura, îmbrăcați-vă cu toată armura, Pavel vine și spune stați gata. Și aici când spune stați gata, vorbește mai mult decât faptul că pune accentul pe armură și pe echipament, pe îmbrăcăminte, pe arme. Aici pune accentul pe starea de veghe. Așa că lecția din seara aceasta se numește starea de război și pregătirea cu armele necesare și lecția cealaltă o vom numi starea de veghe. De la versetele 18 la 20 vom observa că este de asemenea foarte importantă această alertă a Duhului, această stare de alertă a inimii, a minții, a Duhului omului. Nu doar faptul că ai armele necesare, ai armura, armătura și ești ok. Nu, trebuie și o stare de veghe, o stare de rugăciune, o stare de priveghere, o stare de alertă. A consciousness of this spiritual warfare. Nu doar să ai echipamentul pentru războiul spiritual, pentru spiritual warfare, dar să ai și o stare de alertă, o stare de trezie, de veghe, am numit-o eu. Starea aceasta de război, și aici tratăm, așa o să luăm foarte pe scurt, această armură sau armătură. Ce se spune? Se spune despre ea că trebuie luată toată. Că nimic de aici nu este opțional. Că nu zici, iau coiful, dar nu iau sabia. Sau iau sabia, dar nu iau platoșa. Sau iau platoșa, că îmi place platoșa, dar nu iau brâul, pentru că brâul mă strânge, mă simt incomod, nu mă simt confortabil. Sau iau brâul, dar nu mă încalț. O să merg la război desculț. Și hai că vă face să zâmbiți lucrul acesta. Pavel spune, aici este obligatoriu toată armătura, toată armura, tot echipamentul. Și mai spune ceva, acest echipament nu-l iei de la store, nu-l iei de la magazin, nu-l iei de la, știu, de undeva, de la oameni. Aceasta este armura lui Dumnezeu. Acest echipament, it's provided by God, e a lui Dumnezeu și hotărât de Dumnezeu și dat de Dumnezeu ca să poți lupta, altfel nu poți să lupți. Altfel n-ai ce să mergi în război și în luptă, pentru că ești pur și simplu carne de tun, ești o victimă ușoară, simplă. Nu numai că trebuie să ai toată armura, tot echipamentul, trebuie să ai și starea de veghe, starea de alertă, starea de trezie, care o dă postul și rugăciunea și o dă acea stare a Duhului, omului, luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de a fi într-o permanentă alertă, într-o permanentă atenție. Noi avem un clișeu de gândire, adică avem un fel de a gândi. Știți cum gândim noi oamenii? Și creștini și necreștini. Oamenii gândesc așa, zice, prea mi-a mers bine astăzi, prea parcă toate lucrurile au mers bine și de acum, dacă au mers bine, trebuie să mă aștept la ceva, la ceva rău. Sau dacă se întâmplă să nu meargă lucrurile bine și se întâmplă să fie rău și să fie ispitele una după alta, zici, măi, când se termină? Că trebuie după rău ăsta să vină binele. Și dacă vine binele, să fiu atent că nu o să țină mult. O să vină iară rău. Noi gândim în modul acesta și nu e biblic să gândim în modul acesta, pentru că nu e, pentru un creștin nu e asta hotărât de Dumnezeu să-i meargă lucrurile rău, să-i meargă lucrurile din rău în mai rău sau să-i se întâmple lucruri, știu eu, la care el nu găsește sens și rost și înțelegere. Ba dimpotrivă, creștinul trebuie să știe că noi suntem într-o permanentă luptă și într-un permanent război cu lumea spirituală. Există o realitate a lumii spirituale. Versetul 12 subliniază foarte bine lucrul acesta și spune așa, zice, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Pavel ne face de la bun început foarte atenți la faptul că există o realitate spirituală și că trebuie să fim foarte, foarte aware, foarte, foarte conștienți de această realitate spirituală. Now, we don't need to freak out. Vedeți ce ușor e cu engleza, că e mult mai ușor câteodată găsești un cuvânt care în românește trebuie să spui în 10 cuvinte. Adică nu trebuie să fim excentrici, nu trebuie să fim speriați și să fim șocați în ideea că peste tot vedem numai duhuri, peste tot vedem numai demoni, peste tot vedem numai atacuri, peste tot sunt numai forțe ale întunericului, tot timpul ne luptăm, tot timpul suntem într-un război, tot timpul suntem, ne luăm la trântă cu diavolul. Am fost undeva într-un stat pe la mijlocul Americii, într-o biserică română și un frate mai în vârstă mă întâmpină la ușă și spune, zice, am o întrebare pentru dumneata. Zic, da, spuneți-vă. Zice, ce părere aveți? Diavolul e legat sau e dezlegat? Și am spus, frate, nici nu știu dacă întrebarea asta mai trebuie spusă, numai când mă uit cât rău este lume și cât păcat și câtă neascultare și câte lucruri nedrepte se întâmplă în lume, nici nu mai trebuie să pun întrebarea asta. Și el spune, zice, bine ai răspuns, dar zice, să-ți spun eu, zice, că el e dezlegat și că trebuie să ne luptăm cu el. Și eu m-am luptat cu el, zice, m-am luptat cu diavolul. Am luat fierul de la fireplace, fierul ăla și cu ăla m-am luptat și când am tras una, zice, tot l-am făcut numai sânge. Am zis, ok, yeah. I mean, n-am zis, e ok, că nu e ok. Vă dați seama că nu e ok. Cu diavolul nu te lupți cu fierul de la fireplace și pe el nu poți să-l faci sânge, că el nici nu este carne și sânge. Dimpotrivă, Pavel spune clar, nu avem de luptat cu carnea și cu sângele. Avem de luptat cu aceste realități care sunt rulers, authorities, powers, aceste căpetenii, domnii, stăpâniri, duhurile care sunt, duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Deci cel de la bun început ne face foarte atenți la lumea spirituală. Și creștinul tot timpul trebuie să fie în alertă. Cu alte cuvinte, tot timpul trebuie să fie echipat cu armura și tot timpul trebuie să fie cu Duhul în veghe. Așa a spus Domnul Iisus Hristos. Le-a spus că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Credeți că o vorbă spusă de Domnul Iisus așa pentru decor, pentru background? Nu. El foarte serios înțelege conflictul acesta și lupta aceasta. Deci există această realitate spirituală, lumea spirituală, conflictul cu întunericul, conflictul cu diavolul, conflictul cu căpeteniile din lumea spirituală, căpeteniile întunericului, care sunt într-o anume zonă a cerului sau locurile cerești. Și pentru asta trebuie să luăm toată armătura și trebuie să stăm gata, să avem starea aceasta de război echipat pentru război și starea aceasta de veghe, de alertă. Acum le luăm foarte pe scurt, pe rând, aceste șase items, șase obiecte sau elemente din armură. Foarte pe scurt le luăm și lecția viitoare mai putem reveni și putem dezvolta mai mult. Având mijlocul încins cu adevărul, spune Sfântul Apostol Pavel, mijlocul trebuie să fie încins cu adevărul. Ce face brâul pentru soldat? Pentru cei care ați fost în armată sau ați fost în război sau ați fost, știu eu, încorporați și știți ce înseamnă asta? Ce aveai acolo? Aveai centura și centura aceea trebuia să fie bine legată, bine strânsă Și brâul acesta, să știți că ține sabia, ține tunica, ține strâns legat mijlocul și dă sentimentul acesta de siguranță. Foarte frumos spune Petru și mai important, și frumos și important, 1 Petru 1 cu 13, el spune, zice, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, încingeți-vă coapsele minții voastre, adică aveți grijă cum gândiți, aveți grijă cum vorbiți, aveți grijă cum vă purtați, aveți grijă ca mijlocul acesta al omului duhovnicesc, al omului credincios să fie încins cu adevărul. Hristos, în lupta pe care a dus-o cu diavolul, a dus-o cu Satan, a fost mereu încins cu adevărul. Când se lupta cu diavolul, ce spunea? Este scris. Și diavolul venea, dar lua versetele și le răstălmăcea și le interpreta cum vroia el. Și în gura lui, versetele acestea din Scriptură sunau foarte invers și foarte pe dos. Dar Domnul Iisus n-a luptat cu altceva, nu s-a încins cu altceva, n-a răspuns cu altceva decât cu cuvântul lui Dumnezeu și a zis, ăsta este adevărul. Trebuie să fii neapărat încins cu adevărul. În secolul XVII, în Franța, un mare filozof și matematician și om care a făcut multe invenții, Blaise Pascal, s-a întors la Dumnezeu, a avut o întoarcere autentică, a apărut în camera lui o lumină puternică și a auzit glasul Domnului și s-a întors la Domnul cu toată ființa lui. Știți ce a făcut omul ăsta când s-a pocăit și când s-a întors la Dumnezeu? Nu doar că a lăsat o foarte, foarte frumoasă colecție de meditații și de maxime, de cugetări, dar toată, pentru că era un om bogat și venea dintr-o familie bogată, toată averea lui a dat-o săracilor. Din momentul acela n-a mai dormit în pat, a dormit jos. Așa a înțeles el să se poarte aspru cu trupul lui și cu carnea aceasta și cu lupta aceasta a firii pământești. Și la mijloc avea un brâu și brâul acesta avea niște ținte, niște cuie care ieșau înăuntru și se strângea cu brâul acesta și simțea înțepătura, fiecare mișcare care o făcea, îl făcea să simtă. Și spunea el, mă port aspru cu trupul meu și mi-aduce aminte de ce înseamnă pocăință, de ce înseamnă lepădare de sine, de ce înseamnă smerenie. Sigur că Pavel spune, nu astfel de brâu trebuie. Eu nu spun că să ne încingem toți ca și Blaise Pascal și să avem niște centuri cu cuiele înăuntru. Măcar că poate pentru unii din noi n-ar strica nici ăla, așa? Și Pavel spune, mijlocul să fie încins cu adevărul, cu adevărul lui Dumnezeu, cu adevărul care este cuvântul lui Dumnezeu și să luptăm așa cum a luptat și Domnul Iisus Hristos. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Ce face platoșa neprihănirii? Platoșa în luptă ne apără de acele atacuri pe care nu le-am putut bara. Pentru că încerci să te aperi, ai scut, mai ții sabia, mai ții scutul, dar anumite săgeți, anumite lovituri trec de asta și în momentul în care trec, totuși mai există ceva de care nu poate să treacă. Și asta este platoșa neprihănirii. Neprihănirea lui Hristos. Nu neprihănirea mea, nu neprihănirea noastră, neprihănirea lui Hristos. Platoșa aceasta apără mai ales zona inimii, zona vitală și zonele vitale ale organismului. Și inima trebuie să fie bine apărată. Cum spune Înțeleptul Solomon, păzește-ți inima mai mult ca orice, mai mult ca orice și ai grijă cine este domn și stăpân în ea. Nu este neprihănirea oamenilor sau neprihănirea mea, ci este neprihănirea lui Hristos în platoșa aceasta și ne apără de orice acuzație a diavolului, de orice acuzație adusă de Satan și în momentul în care diavolul vine și spune, oh, nu meriți, nu te-ai rugat destul, n-ai vegheat îndeajuns, știu că ești slab în punctul cu tare sau cu tare și orice ai face tu, nu ai nicio șansă sau tot reușesc să te lovesc și reușesc să te atac. În momentul în care ai platoșa neprihănirii lui Hristos, de aceea nu poate să treacă. Știți cum spune în Cartea Colosenilor? Că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la implicațiile acestei afirmații, implicațiile acestui adevăr extraordinar? V-ați gândit vreodată? Este ca și cum ar spune că diavolul vrea să ajungă la tine și primul de care se lovește este Dumnezeu. Și nu poate să treacă de el. Dar dacă prin absurd, e imposibil, dar dacă prin absurd să zicem că ar trece, de cine dă? De Hristos. Nu poate să treacă de Hristos. Dar dacă prin absurd, iarăși ceva foarte imposibil, trece de Hristos și ar ajunge la tine, tu trebuie să fii mort față de păcat. Vă dați seama ce platoșă, ce protecție. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Nu poate să treacă. Nu poate. Numai dacă n-ai platoș, atunci poate. Dacă n-ai armură, atunci poate. Dacă te duci la război dezbrăcat și nepregătit, atunci se poate. Sigur că da. Pentru că strategia diavolului este ca să te scoată din Hristos. Să ieși afară din Hristos. Să ieși afară din poziția aceea care ți-a câștigat-o El și ți-a dat-o El și te-a așezat acolo și să ieși de acolo și atunci ești vulnerabil, atunci ești expus, atunci ești o pradă ușoară. Deci această foarte, foarte importantă platoșa neprihănirii lui Hristos e foarte important să o avem. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, al treilea element din armură. Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Picioarele sunt cele care ne pun în mișcare, nu-i așa? Prin mișcare ne ajută foarte mult în strategie, în luptă. Nu stai pe loc, trebuie să vezi de unde vine atacul, trebuie să faci exact mișcarea care trebuie, fie că este o mișcare de avansare, că te duci înainte, fie te retragi, fie trebuie să te tragi într-o parte sau alta, picioarele foarte mult te ajută în această mișcare. Ăsta e rolul picioarelor și ajută la apărarea aceasta. Dar când spune că picioarele acestea să fie încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, la ce verset din Scriptură vă duce imediat gândul și meditația? Isaia 52:7 zice, sunt frumoase pe munți picioarele celor care aduc vești bune, celor care vestesc pacea. Și e foarte important ca odată ce ai brâul adevărului, ai platoșa neprihănirii, să te încalți cu râvna Evangheliei Păcii și să fii un om de pace, să fii un om care aduce Evanghelie, care înseamnă veste bună și să nu fii aducător de vești rele, să nu fii aducător de descurajare, să nu fii unul care seamănă dezamăgire și descurajare și să pui în familia ta sau în biserică sau între prietenii tăi un sentiment din acesta de, resemnare și descurajare. E foarte important. Când ești încălțat cu râvna Evangheliei Păcii, totdeauna ai ceva bun de spus. În Hristos. Și despre Hristos. Totdeauna ai o veste bună de spus. Totdeauna ai o mărturisire pozitivă, o mărturisire biruitoare în Hristos. Pentru că e un război care se dă. A patra parte din armură zice, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței. Scutul credinței. Scutul la ce este bun? De ce este important și foarte important acest scut al credinței? Pentru că scutul protejează tot trupul. De obicei, scutul are forma trupului și are și înălțimea. Te poți ascunde după el. Așa e făcut și așa trebuie să permită și să dea posibilitatea ca luptătorul să se poată proteja și să se poată ascunde în spatele acestui scut. Protejează de săgețile, zice, arzătoare ale celui rău. Știți că în momentul când se făceau asediile la cetăți, cei care erau înăuntru trimiteau săgeți și săgețile acestea erau de cele mai multe ori îmbibate într-un ulei sau într-o rășină și se dădea foc. Și scuturile acestea erau la rândul lor îmbrăcate în niște piei de animale și pieile acestea erau muiate în apă. În așa fel încât în momentul când se trimitea săgeata aprinsă, săgeata arzătoare, scutul acesta înmuiat în apă, scutul acesta bine îmbrăcat și care proteja bine să poată să stingă săgețile arzătoare. Un alt lucru foarte frumos despre și în imaginea scutului este că prin anumite strategii și prin anumite mișcări pe care le face luptătorul cu scutul, el poate să creeze o anumită formațiune de luptă și de apărare cu acele scuturi. De exemplu, când se mergea, se mărșăluia spre cetatea care trebuia luată în asediu, cei de pe mijloc țineau scutul deasupra, cei din față țineau scutul în față, cei de pe margini țineau scutul pe margine și pur și simplu înaintau ca o casă bine protejată și închisă. Deci se protejau din toate părțile și ori de unde ar fi venit atacurile acestea. Acum, sigur că dacă vă uitați la felul în care a luptat, de exemplu, Maximus, you know, în Gladiator, și e un film cu foarte, foarte mult miez și valoare morală și chiar și elemente creștine în el, o să vedeți că acolo, în strategia de luptă, în mod special, scutul era folosit până la punctul la care, atunci când atacau cu carele lor de luptă, scuturile acelea erau puse în așa fel și ei, soldații, se aliniau în așa poziție încât pe scuturile acelea carele urcau și se răsturnau. Deci e foarte important să știi ce să faci cu scutul, cum să te aperi, cum să-l folosești, cum să-l ții. Și scutul acesta este, spune Sfântul Apostol Pavel, scutul credinței. Este credința aceea mântuitoare, este credința aceea care se primește de la Hristos, este credința aceea care este vie și care este lucrătoare și care se capătă și neprihănirea care se capătă prin credință și este, spune foarte frumos Romani, dacă nu greșesc, capitolul 1, s-ar putea să fie versetul 16, nu sunt sigur, capitolul 1 zice Pavel, eu am primit apostolia și am primit chemarea aceasta ca să aduc neamurile la ascultarea credinței. Toate neamurile să le aduc la ascultarea credinței. Deci credința aceasta este o credință vie, este o credință lucrătoare. Neprihănirea aceasta zice că se capătă prin credință și duce la credință și se face afirmația aceea din profet. Cel neprihănit va trăi prin credință. Deci credința e ceva palpabil și totdeauna în Scriptură, în Sfânta Scriptură, când găsim cuvântul credință, el are conotația încrederii, a unei relații cu cineva. Nu spui, oh, am credință. Credința la ora asta, pentru cei mai mulți, este un substantiv. De ce credință ești? Îți de credință ortodoxă. De ce credință? Îți de credință catolică. Îți de credință penticostală. Îți de credință baptistă. Și iată, credința a devenit substantiv. Ori credința nu e substantiv, credința e verb, e ceva care te pune în mișcare, care te pune în acțiune, care te face să trăiești și să trăiești prin credință. Și scutul acesta, deci, e ceva care e într-o permanentă mișcare de protecție. Luați, zice, și coiful mântuirii. De ce este foarte important coiful mântuirii? Pentru că capul în luptă și pentru luptător, pentru războinic, este cel mai vulnerabil punct. Cea mai vulnerabilă parte din organism și din trupul uman. Și e foarte importantă pentru simbolistic aceasta siguranța mântuirii. 2 Corinteni 10, versetele 4 și 5 spune, zice, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Și acum vine o parte pe care nu știu dacă o știm, chiar dacă nu o știm pe de rost, dar măcar să avem un pic de habar ce spune aici și să ne gândim serios. Știți ce spune? Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Cum să faci lucrul ăsta dacă n-ai coiful mântuirii? Cum să faci dacă n-ai siguranța mântuirii, dacă n-ai convingerea aceasta, dacă nu ai mintea înnoită și stăpânită de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu? Deci este foarte, foarte important să înțelegem rolul și valoarea coifului mântuirii. Și ultimul, și încheiem, zice foarte interesant, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, versetul 17, care este cuvântul lui Dumnezeu. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Din nou, cuvântul lui Dumnezeu de data aceasta reprezentat printr-o armă de lovire, nu numai o armă de apărare. 2 Corinteni capitolul 6, versetul 7, armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Pe care ne dă neprihănirea. Ori aici avem sabia. Și ce este important să știm este că sabia aceasta este sabia Duhului. Dar în limba greacă e foarte bine de știut că e un reflexiv acolo. Adică nu e sabia Duhului că a fost a Duhului și ți s-a dat ție. Și acum tu o ai și faci ce vrei cu ea. Nu. E o diateză reflexivă. În ce sens? E și activă și e și reflexivă. În ce sens? În sensul că Duhul, ăsta e sensul și valoarea acelei afirmații, Duhul are autoritate și Duhul Sfânt ia sabia și prin tine Duhul Sfânt mânuiește sabia aceasta. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Ce înseamnă sabie cu două tăișuri? Înseamnă că îl taie și pe vorbitor și îl taie și pe ascultător. Îl taie și pe mine care predic, taie în sensul curățirii, în sensul prelucrării și îl taie și pe ascultător. Deci trebuie să fim foarte atenți, că de multe ori noi luăm sabia asta și tăiem în carne vie și facem un fel de măcel din ăsta și folosim cuvântul cum vrem noi și ne răzbunăm și ne luptăm cu alții de la amvon și versetele le luăm ca să dăm replici și așa mai departe. Nu, nu se poate așa ceva în lupta spirituală. Se poate pe planul firesc și lumesc și religios, dar în lupta spirituală nu se poate. În lupta spirituală, luptătorul creștin știe că sabia asta este cuvântul lui Dumnezeu și este sabia Duhului. Și că Duhul Sfânt ia cuvântul lui Dumnezeu și îl mânuiește cum dorește El. Că El e suveran și El mânuiește sabia, știe cât să taie, cât de adânc, unde exact să lovească, unde exact să pătrundă și ce trebuie să se întâmple acolo. Zice, pătrunde adânc. Și când spune pătrunde adânc, zice, separă sufletul omului și duhul omului. Nu e timp aici, dar în una din biletele care le-am primit cu întrebări, se cerea să discutăm despre suflet și despre duh. Sufletul omului este trinitar și duhul omului este trinitar. Și trupul ca alcătuire are simbolistica trinității. Când spunem că sufletul este trinitar, ne referim la sentiment, rațiune și voință. Și când spunem că Duhul omului este trinitar, ne referim la capacitatea Duhului omului de a avea comuniune cu Dumnezeu. Când Dumnezeu are comuniune cu noi, adică stabilește relația, stabilește părtășia, o stabilește prin intermediul Duhului omului. Da? Zice că Domnul a făcut din țărâna pământului pe om, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul a fost un suflet viu. A fost un suflet viu. Când i-a suflat Duhul acela de viață, Duhul acela de viață este Duhul lui Dumnezeu. Și când lucrează și când restabilește relația cu omul păcătos care se pocăiește, el restabilește relația aceasta la nivelul Duhului omului. Deci are facultatea aceasta de comuniune, are facultatea aceasta de intuiție, are o intuiție profetică, are o intuiție în care primește iluminarea, așa cum spune, Duhul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu. Și lumea de afară care nu înțelege limbajul acesta, știți ce spune? Prezență de spirit. Am avut, zice, prezență de spirit. Adică am avut un spark în mintea mea, în sufletul meu, în ființa mea. El nu știe să spună, el nu știe să definească. De fapt, ce se întâmplă? Lumina aceea și iluminarea aceea are loc la nivelul Duhului omului. La nivelul Duhului omului, sigur că lumina aceea apoi se răsfrânge asupra sentiment, rațiune și voință, dar iluminarea se face în Duhul omului. Deci, comuniune, iluminare și conștiință. Conștiința Duhului, care te mustră, care te judecă. Zice, am avut mustrări de cuget, dar mustrarea, practic, nu este a cugetului, cât este mustrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu în Duhul tău. Și prin Duhul tău transmite semnale în toată ființa și nu e timp. Știu că despre asta am putea vorbi mult și e chiar frumos, dar am zis că merită să atingem aici când vorbim despre sabia asta care zice pătrunde adânc și separă sufletul omului și Duhul omului. Sabia aceasta, deci, e foarte, foarte important să înțelegem că e sabia Duhului. Nu e sabia noastră. Nu ne-a fost dată nouă și nu ne e dată nouă să facem noi ce vrem cu ea. Să punem stăpânire pe ea și să zicem, acum o am, e în stăpânirea mea și eu dacă vreau te tai, eu dacă vreau te las, eu dacă vreau te despic în două, dacă nu vreau să te despic în două, îți tai numai o ureche sau puțin din nas și data viitoare îți mai tai puțin, că așa mă gândesc eu, că așa cred eu că e bine. Înțelegeți? Nu se poate. În lupta spirituală e altfel. Duhul Sfânt ia sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu, și mânuiește. Și mânuiește cuvântul, și mânuiește Scriptura, și mânuiește puterea aceasta din cuvânt, care aduce sănătate, care aduce biruință, care aduce vindecare, care aduce operație, când trebuie să aducă operație, sigur că face și asta. Deci, în esență sau în concluzie, ce trebuie să știm la momentul ăsta este că toată armătura trebuie luată și că aceasta e armătura lui Dumnezeu, nu e armătura mea, nu e ideea mea, nu e imaginația mea că asta trebuie, asta nu trebuie. Și trebuie neapărat să înțeleg că e stare de război, că e stare de război, că trebuie să fim foarte atenți că avem de luptat, nu cu carnea și sângele, nu ne luptăm cu frații, nu ne luptăm cu soții, cu soțiile, cu copiii, cu vecinii, cu oamenii, nu ne luptăm cu ei. Dacă mergem pe partea asta, am terminat-o cu pocăința și cu creștinismul. Nu. Noi avem de luptat în lumea spirituală și Duhul lui Dumnezeu ne arată, ne descoperă, ne face atenți, ne spune cum să ne îmbrăcăm, cum să ne echipăm, cum să ne ducem lupta aceasta. Ne ridicăm la rugăciune. V-am ținut un pic mai mult. Am ajuns la 9? Am zis că nu vă țin până la 9. E 9? Cum? Și sau fără? Oh, ok. Okay. I'm sorry. Ne rugăm pentru convenție, ne rugăm pentru tineret, ne rugăm pentru frații păstori, frații predicatori, pentru toți care vor sluji acolo, Credințăm lucrarea aceasta în mâna lui Dumnezeu și cerem autoritatea Duhului Sfânt peste lucrarea aceasta. Și cerem ca numele Domnului să fie proslăvit în tot ce se face și mai ales în viața fiecăruia din noi și în viața tinerilor. Ne rugăm.